A tačno je 14 sati.
Ja uvek slušam radio, samo ne umim baš tako kao mama da ga pustim.
Radio Beograd 2, Riznica.
Radio.
Riznica.
Sa vama do 14 sati i 55 minuta Dušanka Zeković. Bio je visok 182 cm, koščat, vitak, uskih ramena, uspravnog držanja. Kada ga je arhimandrit manastira Grgetek Ilarion Ruvarac prvi put ugledao, rekao mu je: "Dakle, vi ste taj Uroš Predić. Ja sam vas zamišljao kao nekog bucova, a vi se otegli ko gladna godina." Još od mladosti je imao brkove i kratku, stilizovanu bradu. Bio je kratkovit i nosio je naočare. Uvek je bio uredan i elegantan. Uroš Predić, 7. decembar 1857. Orlovat, 11. februar 1953. Beograd. Život i stvaralaštvo. Poštovani slušalci, gošća današnje Riznice je Olivera Skoko, istoričarka umetnosti, viši kustos Narodnog muzeja Zrenjanin i autor izložbe i kataloga "Dakle, vi ste taj Uroš Predić" i ja joj želim dobrodošlicu. "Dakle, vi ste taj Uroš Predić", izložba iz fonda Narodnog muzeja Zrenjanin povodom 160 godina od rođenja slikara, posle Zrenjanina, predstavljena je i Beogradu u galeriji Sanu. Olivera, kako je nastajala ova izložba, čisti vi autor?
Najprije hvala na pozivu i na ovoj mogućnosti da i vaše slušaoce podsjetimo zaista na velikog Uroša Predića, našeg slikara, akademika. Mi u Narodnom muzeju Zrenjanin čuvamo sa ponosom zaista legat njegov i po tome smo jedinstvena ustanova u našoj zemlji. Zaista sa velikim ponosom, privilegijom, čašću, ali znate i obavezom i odgovornošću, posebno kada kao povod za izložbu imamo takav jubilej kao što je 160 godina od Predićevog rođenja. Uroš Predić je umro 1953. godine, kao što ste rekli u najavi, i godinu dana nakon njegove smrti tadašnji upravnik Narodnog muzeja u Beogradu je inicirao da gotovo celokupni inventar tog njegovog beogradskog ateljeja dospe u našu ustanovu. I to se zaista i desilo. Od te godine, 54. mi imamo zapravo legat Uroša Predića i naravno da smo smatrali da je obaveza da upravo pokažemo publici, smo svesni tog jubileja, inventar tog beogradskog ateljeja, a posebno nam je drago što je nakon izložbe u Zrenjaninu izložba zapravo postavka je evo sada u galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti, i to je prvi put da je taj beogradski atelje od te 1954. godine sada, makar na kratko, makar u vidu ove izložbe, dakle, ponovo pred Beograđane.
Atelje je bio u Svetogorskoj 27, tu kod preko puta zgrade Radio Beograda, postoji spomen ploča da je tu bio atelje Uroša Predića.
Pre 10 godina je postavljena ta ploča i ja uvek volim to da podsjetim zapravo Beograđane, a oni to znaju, da ta ulica zapravo spada u one beogradske ulice koje su najčešće tokom svoje istorije menjale naziv. Tako da kada je Uroš Predić došao 1909. godine na tu adresu, u kuću svoga brata, ulica se zvala Svetogorska, potom menja ime u Žorža Klemansoa, pa u Biteljsku, posle Drugog svetskog rata se zove ulica Lole Ribara i evo sada ponovo Svetogorska.
Ko ne zna ulje na platnu Uroša Predića iz 1919. Kosovka devojka, Hercegovački begunci 1889. pa siroče iz 1888. koje plače nad grobom svoje majke, čuveni portreti kralja Petra I. Karađorđevića iz 20. i 21. kralja Aleksandra I. Karađorđevića iz 27. Zaista Uroš Predić, naš veliki slikar, kome su u životu bila najvažnija dva mesta, njegovo rodno mesto i Beograd, to jest njegov atelje, u Svetogorskoj 27. Iz kakvog mesta on to potiče? To je 20 km od Zrenjanina.
Tako je. Ja pozivam vaše slušaoce da posjete Orlovac. Evo, ako dolaze iz pravca Beograda, to je na nekih 50 km ka Zrenjaninu. Dakle, mesto u kome će vas dočekati dragi, dobri domaćini, Orlovaćani, koji su i svoje udruženje, zapravo društvo vinara, nazvali po čuvenoj slici Uroša Predića Vesela braća. Uroš Predić je rođen, dakle, 7. decembra 1857. godine u jednoj svešteničkoj porodici. Njegov otac je iz Karlovaca došao u Orlovad i tu je bio sveštenik u Orlovatskoj crkvi. Majka Marija je poreklom iz čuvene porodice Ilijević iz sela Crepaja i oni su imali petoricu sinova. Uroš Predić je bio najmlađi, jedini je koji nije imao sopstvenu porodicu, nije bio oženjen, nije imao svoje, dakle, direktne potomke, ali je jako bio vezan pre svega za svoje roditelje, a potom i za decu svoje braće, posebno one braće koji su ranije preminuli, brata Svetozara, koji je nastavio očev poziv i bio je vrlo kratko sveštenik u toj istoj Lovatskoj crkvi, brate Radivoja takođe, dakle, ostale braće i njihovu, dakle, decu je vrlo poštovo pomagao, prihvatio se tog ikonopisačkog posla, iako nije voleo iz početka da radi ikone, smatrao je to nekakvom zanatom, nižom umetnošću i tako dalje, međutim, shvatio je da ipak ta zarada može da znatno materijalno obezbedi.
To ćemo jedan deo posebno posvetiti baš njegovom ikonopisanju, da, jer je on ikonopisao i kapelu Njegoševu koja je kasnije srušena, ostale su samo fotografije. Rekao ste da je njegov otac bio sveštenik. Evo, ja ću sad citirati iz njegove autobiografije. Kaže ovako Uroš Predić u autobiografiji 1921. godine, kada ga njegov otac sveštenik pita šta će da bude. Sad citiram, kad se rešavalo da li da budem slikar, otac će me zapitati, a šta ćeš, golube, kada te u starosti izneveri oko i kad zadrhće ruka? Odgovorih, ništa, onda ne marim ni da živim. Tu nije bilo dileme koja šta će biti.
Nikako nije bilo dileme. Ovde bi samo dodala da je njegov otac zapravo svojim sinovima odredio šta će da studiraju, čime će da se bave. I petorice, četvorice sinova su ga poslušala. Uroš Predić je vrlo rano pokazao tu naklonost ka umetnosti i zapravo mu je otac odredio da ode na tehničke nauke. E onda je tu presudnu ulogu odigrala majka, Marija, koja nije dakle imala formalno obrazovanje, ali je bila žena koja je znala da prepozna, bila je prvo velika podrška svom suprugu, dakle ostalim sinovima, i ona je nekako prosto najviše uticala na to da Uroš ode ka na tu Bečku akademiju, tako da je nekako taj citat, zapravo razgovor između oca i Uroša Predića, najbolje govori o toj očevoj zabrinutosti, da li je zaista siguran da će otići, okrenuti se tim umetnostima, međutim, on je ipak ostao nekako uporan i dosledan tome.
A vidite, genijalci, nešto zajedničko između njega i Mihajla Pupina, oni su drugovali, dobro su se poznavali, velika naklonost prema majkama i Pupina i Uroša Predića.
Jeste,
majke su odigrale veliku ulogu u njihovim životima.
Tako je. Pupinova majka Olimpijada i Urošova majka Marija su žene bile prosto sa sela, nisu imale to formalno obrazovanje, ali su odigrale veliku ulogu u obrazovanju svojih sinova kad god je dolazio, naravno, vraćao se iz Amerike, Mihajlo Pupin posjećivao svoju majku u Idvoru, a Uroš Predić se vratio sa studija u Beču u svoj rodni Orlovac, ostaje uz majku sve do njene smrti. Mi na našoj izložbi imamo maramicu, pored koje je Uroš sam zabeležio: ovom maramicom sam posljednji put svetom vodom obrisao usne svoje drage majke, i to je, dakle, on je ostao uz nju do posljednjeg trenutka, dakle, njenog života, tako da je ostala, sačuvao je, dakle, ne samo tu maramicu, nego zapravo i tu svoju ličnu zabelešku. A također imamo na izložbi crtež malog formata gde je predstavio oca i uz to je napisao da je zapravo oca nacrtao po sećanju 5 dana pre njegove smrti, putujući parobrodom ka Pešti i Beču. I ovde bih zaista, to je nekako bio i kod nas u Zrenjaninskom muzeju, a vidim i ovde, zaista jedan onako najemotivniji kutak na postavci. Ali Uroš je, to moram sad ovde da pomenem, imao savršen rukopis. I sve što je zapisivao, bilo da je to pismo, razglednica, dopisnica ili pak na vizit karti neki komentar, je vrlo čitko, vrlo čitljivo, i za nas koji se bavimo njegovim životom i radom, to je od izuzetne pomoći. Ujna lako para
do zbujena lako para i osjećaj živ. Zaspala sam tiho mirno nevojačkim snom, a u snu mi došao dragi, mio srcu mom. Grlio me, ljubio me,
Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, Uroš Predić, Život i stvaralaštvo, gošća današnje Riznice, Olivera Skoko, istoričarka umetnosti, viši kustos Narodnog muzeja Zrenjanina i autor izložbe i kataloga, dakle, vi ste taj Uroš Predić. Nastavljamo priču o ovom našem velikom slikaru 1857-1953. Olivera, taj put od Orlovata do Beča, koji je on izgledao? Kako se školovao u Beču? Koga je sve tamo upoznavao? Kako kreću njegovi prvi ozbiljni slikarski koraci?
Pre nego što dođem do tog Beča, moram da pomenem činjenicu da mi u našem legatu, a samim tim i na izložbi, imamo Uroševe dečije radove. On je naime nakon osnovne škole u Orlovatu krenuo i završio nemačku školu u Crepaji. I tu je u tom periodu, dakle negdje između 10. i 12. godine života, radio crteže koje je sačuvao. Prvo je to neverovatna činjenica da čovjek koji ima 90 i nešto godina, Uroš Predić je poživeo 96, čuva, zamislite koliko je to neobično, prosto svaki svoj dečiji rad koji je uradio u tom periodu. I vi sada, kad posmatrate te crteže, prvo što ovo pogledate i pitate se, vi tu vidite neke pejzaže brdovite, vidite borbu Turaka i Crnogoraca. I onda su ga često pitali odakle jednom dečaku iz Banata, ravnog Banata, uopšte pomisao da gde mogu da vidi ta brda, gde video te kršne Crnogorce, te Turke. Onda je on govorio jednostavno po mašti. Naravno njegova braća su također imala određenu sklonost ka umetnosti i učeći gimnaziju u Karlovcima, oni su i tamo pomalo crtali, sretali verovatno te kršne Crnogorce i Uroš je verovatno nešto i od njih tada video, ali ti crteži, kada ih vi pogledate, vi vidite da tu postoji određena mana kada je u pitanju perspektiva i proporcija, ali je njegov talent tu već evidentan. Taj neki osjećaj za detalj, to bogatstvo detalja, ta narativnost. I mi imamo sreću, dakle, da u tom legatu, eto, zahvaljujući Urošu Prediću koji to sačuvao, čuvamo i danas mi kao ustanova te njegove dečje crteže. Potom odlazi u Pančevo. Tamo uči tu pančevačku gimnaziju, odnosno relku, i on već tu u Pančevu radi korekturu umjesto svojih profesora. Do te mere je već on uznapredovao i potom upisuje akademiju u Beču kod profesora Kristijana Gripenkerla. 9 godina boravi u Beču, 6 kao student i 3 kao asistent svog profesora. Zahvaljujući svom profesoru, on dobija zapravo i najvažniji posao, a to je oslikavanje friza gornjeg doma Bečkog parlamenta. po okončanju tog posla on se vraća, kao što sam rekla, u Orlovat, ali nastavio kasnije ponovo da odlazi u Beč, radio je portrete tamo, recimo portrete porodice Burger i mi jedne bečelijske porodice, a mi na izložbi imamo portret gospođe Marije Burger, jedan od retkih portreta na kojima se Uroš Predić potpisao latinicom. I to je radio, dakle, isključivo, dakle, taj njegov latinični potpis je bio karakterističan kada su u pitanju bili klijenti koji su stranci. Inače, gotovo svima je poznata njegov karakterističan ćirilični potpis UP, dakle, u levom ili desnom delu slike.
Kada ste govorili pre Beča o njegovom školovanju, putevi dva genijalca se vrlo rano ukrštaju, a ta dva genijalca su Uroš Predić i Mihajlo Pupin. Ovde ćemo videti Mihajla Pupina kao portretistu. Vi posjedujete portret Koste Isakovića, koji je rad Mihajla Pupina iz 1871. godine, to je kreo na papiru, ovo, evo sada gledam u katalogu, zaista Pupin je mogao da postane i veliki slikar, Mihajlo Pupin.
To je nešto što posebno skreće pažnju na izložbi, tako je bilo u Zrenjaninu, vidim da je sada ovde i u Beogradu. Retko ko zaista zna da je Mihajlo Pupin imao i tu taj dar, kada on crta svog učitelja Kostu Isakovića, kao što ste vi rekli, dakle, te godine kada je zapravo pohađa treći razred realke, u to vrijeme Uroš Predić upisuje to u Pančevačku gimnaziju. Oni nastavljaju svoje zapravo druženje koje je započeto u školi u Crepaji i intenzivno se druže za vreme pohađanja te Pančevačke gimnazije, a posebno će nastaviti svoje druženje, ali i saradnju u kasnijim godinama, iako će Predić otići na studije u Beč, a Mihajlo Pupin će vrlo brzo otići u Ameriku. Kad god se vraćao iz Amerike, Pupin je, osim što je obilazio svoju majku u Idvoru, obilazio Uroša Predića u Orlovatu, potom kad je Uroš prešao ovde u Beograd, on je nastavio i dalje da se viđe sa njim, ubeđivao ga je da pređe u Ameriku, davao mu kao dobar primer upravo Paju Jovanovića, koji se tamo izuzetno dobro snašao. Uroš Predić je to odbijao.
Paja Jovanović, koji je uzeo Mihajla Pupina za svoj model, za svoju čuvenu seobu Srba.
Tako je, on ga je uzeo za tu sliku, ali ga je takođe kao Uroš Predić portretisao i posebno. Paja Jovanović i Uroš Predić su imali zajedničke modele. Osim Mihajla Pupina, njima je kao model bio i Laza Kostić, bili su Dunđerski takođe, članovi porodica Obrenović i Karađorđević. Jedino što je Paja Jovanović, za razliku od Uroša Predića, portretisao Josipa Broza. Uroš Predić to nije uradio. Ali ja moram samo još ovdje da se malo vratim na Pupina, zato što je važno da pomenem još jedan divan gest, a to je da je Uroš Predić na toj čuvenoj izložbi, svetskoj izložbi u Parizu 1889. godine, izložio svoje dve poznate slike koje ste vi pomenuli malo pre, a to je Siroče na majčinom grobu i Hercegovačke begunce. Mihajlo Pupin otkupljuje te dve slike sa te izložbe i poklanja Narodnom muzeju u Beogradu, koje su danas ovde vlasništvo, i ja se eto nadam, uskoro svi očekujemo otvaranje muzeja, Narodnog muzeja u Beogradu, i na stalnoj postavci će te slike sasvim sigurno biti onako u centru pažnje. Dakle, Mihajlo Pupin je tim gestom pokazao pre svega svoju veliku ljubav prema prijatelju, pomoć, jer je faktički otkupio te slike. Zatim poklanja Narodnom muzeju u Beogradu, iskazuje ljubav prema jednoj nacionalnoj ustanovi i zapravo prepoznavanje da one upravo treba da budu tu, i konačno prema svom narodu, jer su slike, dakle, završile tamo gde i treba da budu, dakle, ovde u upravo u ustanovi gde će biti najviše na uvidu, dakle, pred publikom.
Rekli ste da su to slike Narodnog muzeja u Beogradu i mi ćemo ih uskoro sasvim sigurno gledati. A kako je Kosovka devojka postala vlasništvo Muzeja grada Beograda?
Ta slika je deo ove naše izložbe sa velikim razlogom, pre svega zato što je to delo od izuzetnog značaja. Uroš Predić je ovu sliku, tu sliku smatrao svojim remek delom. Ona je zapravo početa, eto da kažem, skica je urađena pre početka Prvog svetskog rata po narudžbini Kola srpskih sestara. Završena je 1919. godine. Uroš Prediću je radio po, da kažem, ikonografskom modelu hrvatskog slikara Ferda Kikerca. I ta slika je u Muzeju grada Beograda 1940. godine. Nažalost, ovaj muzej nema svoju stalnu postavku i ona je zapravo u depou. Tako da se ona retko izlaže.
U okviru vaše izložbe je posle koliko decenija?
Posle 13 godina. 2005.
Niko je nije video 13 godina.
Tako je. 2005. je poslednji put izložena na Noći muzeja. Evo, ja sam je kao istoričar umetnosti prvi put videla na ovoj izložbi. Ona izaziva pažnju, ja sam prosto eto usudila se da to i na otvaranju kažem, nadam se da mi slušalci neće zameriti, ali ona je zaista nešto što možemo da nazovemo takozvanom analizom ove izložbe.
Jeste,
uz naš legat na koji smo toliko ponosni i gde imamo zaista onako da se pohvalimo i podičimo mnogo čime, mislim da ova slika zaslužuje pažnju, jer od trenutka kako je nastala, od 1919. do danas njena popularnost nije opala. Ona je,
to ja mislim da je njoj mesto u stalnoj postavci Narodnog muzeja u Beogradu.
Pa to sada, znate kako, ona je svakako kulturno dobro ovog naroda od izuzetnog značaja. Svakako štete da bilo koje delo posebno ovakvog značaja bude u depou, ali eto ja prosto se nadam da će ona, da će pre svega Muzej grada Beograda dobiti mogućnost da u svojoj stalnoj postavci prikaže Kosovku devojku.
Talasi Radio Beograda 2, gost današnje riznice, Olivera Skoko, istoričarka umetnosti, viši kustos Narodnog muzeja Zrenjanina, autor izložbe i kataloga, dakle, vi ste taj Uroš Predić, život i stvaralaštvo našeg velikog Uroša Predića. Nastavljamo razgovor. Olivera, stali smo kod naše Monalize, to je Kosovka devojka, kako ste je vi nazvali. Ostala dela Uroša Predića, on je bio veliki portretista.
Tako je. Pored ovih velikih poznatih, popularnih dela koje smo eto pomenuli do sada, mislim da naši slušalci nekako najviše ipak Uroša vezuju za portret. On je negde pred kraj svog života prosto dobio predlog, eto, tako da kažem, sugestiju da napravi spisak svojih radova. I on je to, bez obzira što ima tad nekih 80 godina, prihvatio kao veliki izazov. I krenuo je da popisuje slike, studije, crteže i došao je do broja 1658. A od tih dela koje je on popisao da je uradio, najveći broj upravo pripada portretima i ikonama. On je predstavio kompletnu tu neku elitu svoga vremena. Dakle, videli smo, tu su članovi porodica Karađorđević, Obrenović, ali tu su brojni za to vreme uvaženi privrednici. Recimo, mi imamo na izložbi portret Đoke Jovanovića, predsednika trgovačke komore iz našeg grada, u to vreme velikog Bečkereka, koji je u naš grad stigao odmah posle Prvog svetskog rata iz Ministarstva financija iz Pešte, i on je zapravo oživeo taj privredni, industrijski život našeg grada. Zatim portretisao je ljude iz tog verskog života, umetničkog, kulturnog. Recimo, na izložbi imamo portret koji pripada zapravo umetničkoj zbirci Srpske akademije nauka i umetnosti. Mi smo zapravo tri portreta pozajmili iz zbirke Sanua. Među njima su recimo portret Marka Murata, našeg uvaženog slikara, inače njegovog velikog prijatelja Uroševog, dakle iz Dubrovnika. Tu je portret Ksenije Tanasijević, žena koja je bila prvi doktor i docent na Beogradskom univerzitetu. Takođe, tu je portret Vuke Velimirović, koji je opet, kažem, izložen, a u pitanju je vajarka koja je sa Urošem bila u vrlo prijateljskim, prisnim odnosima. Oni su se dopisivali, Uroš je nju nazivao u pismima Delija devojkom, ona je njega nazivala veliki maestro. U našem legatu imamo vizit karte Vukine, imamo fotografiju, tako da smo pokušali da zapravo predstavimo kroz te segmente na samoj izložbi ne samo Uroša Predića, dakle, kao stvaralca, već nekako te kontakte. Evo, pričali smo o tom njegovom divnom odnosu sa Mihajlom Pupinom, ali smo mi posebno obradili odnos sa Pajom Jovanovićem, sa Stevanom Aleksićem.
Bučni Paja i mirni Uroš.
Tako je, tako Tihi. Je. Toliko su ih njih dvojcu doživljavali kao neku vrstu takmaca, rivala, ili maltene se dešava da ih ljudi brkaju, pa onda ne mogu da se sete koje, da li se obu Srba radio Paja ili Uroš, da li je radio Kosovku ove ili ona. A onda ako ih nisu već toliko mešali, onda su gledali da ih nekako sučelje, pa stave jedno u ovaj naspram drugog. Međutim, mi u našem legatu imamo dve razglednice koje Paja Jovanović upućuje Urošu. Prva je iz jednog banjskog lečilišta austrijskog Bad Gastein. Paja mu se javlja i kaže mu da šalje mu pozdrave i poziva ga da ako je u mogućnosti dođe toga leta i odmori se. I prosto mu daje neku vrstu preporuke. Takođe mu šalje pozdrave i čestitke, novu godinu mu čestita iz Beča. Njih dvojica nisu bili u takvom prisnim odnosima kao recimo kao što je recimo bio Uroš Predić sa Đokom Jovanovićem Vajerom ili sa pomenutim Markom Muratom, ali su se vrlo poštovali. Njihova razlika prosto je u njihovim karakterima, u njihovim ličnostima. Uroš Predić je sam za sebe govorio da je pesimista. On je bio konzervativni tip, onako asketa, mirni, dakle, kao što ste rekli. Pa je bio hedonista, ekstrovertan, onako više nekog temperamenta, nalik koleriku. I onda prosto tu treba tražiti neku razliku. Pa je bio mnogo praktičniji. Ne znam da li vaši slušalci znaju ili se obu Srba je prvobitno trebao da radi upravo Uroš Predić. Međutim, dat mu je rok od 8 meseci, njemu je to naravno bilo premalo za njegovu tako precizan, sistematičan rad i taj posao je prihvatio Pa Jovanović i naravno i uradio tu sliku.
To se isto desilo kada ga je knez Nikola pozvao u Crnu Goru da oslika jedan od
Nikšićku crkvu, Sveti Vasilije Ostroški. Tako je, isto je dobio rok od 8 meseci i naravno to jedini bio razlog što je odbio, a ne nešto drugo. Znači prosto Uroš je voleo da bude, on je bio sporiji slikar, on nije bio toliko kao Paja brz u svom načinu rada. S druge strane, njih dvojica su recimo obojice završili tu Bečku akademiju kod istog profesora Kristijana Gripenkerla, ali recimo Uroš se nakon završene akademije vraća u svoj Orlovac, stvara svoj atelje maltene u jednoj šupi uz samu kuću, dok Pa Jovanović ostaje u Beču, formira jedan bogati krug, bogate klijentele, jedan luksuzni atelje pravi. Tako da, prosto je samo razlika u njihovim karakterima, načinu rada, i tu nekako, eto, treba tražiti neku vrstu njihovog razmimoilaženja, a nikako da su bili neki rivali i naravno obojice su velika imena, pre svega akademskog realizma, a onda i naše umetnosti generalno gledano.
Oliver, u ovom segmentu da završimo i ovaj deo njegovog ikonopisanja, šta je on sve ikonopisao?
Mnogo toga, iako je nerado se upustio u taj posao.
Od kojih crkava do Njegoševe kapele?
Da, radio je, mi smo na izložbi akcenat naravno stavili na ove crkve koje se tiču našeg tog užog srednjebanatskog područja. Tu pre svega mislim na crkve Uspenja Bogorodice u Perlezu, na Vavedensku crkvu u Orlovatu, na Dvorsku kapelu, dakle u Melencima, ali radio je u Rumi, u Manastiru Gergeteg, radio je u Pančevu, radio je za crkvu Svetog Save u Libertyville u Ohaju, radio je u Celju. Tako da ima bogato to ikonopisačko iskustvo i konačno za Njeguševu kapelu, kao što ste rekli, na Lovćenu, obnovljenu kapelu, koja je obnovljena 1925. On je uradio četiri ikone Četvorice Svetitelja i Hristosa Pantokratora. Nažalost, eto, ta kapela je srušena. Od 1952. godine krenula je...
Da bi se podigao mauzolej.
Da, Njeguševa mauzolej po ideji nacrtu vajara Ivana Meštrovića i samim tim i te ikone su stradale. Mi danas u našem muzeju imamo crteže koji su izloženi na ovoj izložbi i po kojima je Predić uradio te ikone, ali takođe zanimljivo...
I
ostale su fotografije, takođe, tako je, mi smo je dobili to iz posjeda Mitropolije. Crnogorsko-primorske. To sam htjela da kažem, da je Uroš vrlo onako živopisno nam prikazao taj svoj boravak na Lovćenu. Sad zamislite jednog Banaćanina na vrhu Lovćena. On tu opisuje kako je kamionom došao do Ivanovih korita, kako je potom spavao u nekom praznom svincu nekog Crnogorca, kako mu je smetala ta stalna promaja, vetrovi, ali nije krio svoju oduševljenost tim Lovćenom. Prosto zaista veliki utisak je ta neka monumentalnost i impozantnost prirode i okruženje na njega delovala.
Ja mlađana, ja i se ja mlađana.
Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naša gošća je Olivera Skoko, istoričarka umetnosti, viši kustos Narodnog muzeja Zrenjanin, autor izložbe i kataloga. Dakle, vi ste taj Uroš Predić, život i stvaralaštvo velikog Uroša Predića 1857-1953. Olivera, beogradski period, kad iz Orlovata on konačno dolazi u Beograd i tu ostaje do svoje smrti 53. godine?
1907. godine umire, dakle, Uroševa majka. On, to je bio zaista veliki udarac za njega. Vrlo brzo on je se prihvatio jednog velikog posla, izrada ikonostasa Preobraženske crkve u Pančevu, i tada već počinje intenzivno da razmišlja o tome da prihvati poziv zapravo svoga brata Josifa, koji je u to vreme već žive u Beogradu, u toj Svetogorskoj ulici broj 27, i da se doseli. Ta kuća je proširena zapravo upravo za onaj deo u kojem je Uroš trebao da boravi. Pre nego što je prešao ovde u Beograd, te 909. godine u proleće, Uroš je zapravo ostvario svoju davnu želju, a to je da poseti Italiju. Mi na izložbi imamo dnevnik koji je vodio putujući po Italiji. On je tu opisao ne samo njegovu zadivljenost određenim građevinama, muzejima, galerijama. Bio je vrlo onako kritičan, s obzirom na to da je on bio pedantan, čistunac. Jako mu je smetala prljavština italijanskih tih takozvanih tratorija, kafana i tako dalje. I on je o tome vrlo direktno pisao. Onda se negde pred kraj tog boravka u Italiji razboleo, gripa, influenca, groznica i tako dalje, i tada je već počeo da razmišlja da njemu kraj, da mu se pričinjavaju njegovi umrli i tako dalje. Međutim, Uroš je, Boga mi, poživeo, dakle, još mnogo posle te gripe koja ga je snašla na putu po Italiji. Vraća se, dakle, u Orlovat. U Orlovatu je naslikao dva divna portreta koje mi imamo na izložbi, a to je bračni par Aleksić, slikara Stevana Aleksića i suprugu, dakle, Stefaniju. I eto, te 909. on konačno se doseljava ovde u Beogradu, tu, dakle, Svetogorsku ulicu. Tu je proveo 44 godine. Žive u kući svoga brata Josifa, njegove supruge Marije. Oni nisu imali dece, ali su usvojili dve devojčice, Nadeždu i Emiliju, i upravo Emilija, koja će se udati, Udeto Đukić, je po profesiji advokat, i ona je neko ko je potvrdno odgovorio na inicijativu tadašnjeg upravnika našeg muzeja, dakle, 54. godine, Lazara Nikolića, i prihvatila taj predlog da ceo taj atelje Uroša Predića dospe kod nas. Uroš Predić je u tom ateljeu, kažem, proveo 44 godine, izuzev godinu i po dana kada je počeo Prvi svetski rat. Rat ga zatiče u manastiru Studenici. On je tamo radio, crtao, skicirao crkvu manastira, i potom odlazi za Kruševac. U Kruševcu je boravio nekih godinu i po dana, ali se potom vraća u Beograd. Bio je do kraja Prvog svetskog rata ovde, između dva svetska rata i gotovo ceo Drugi svetski rat, sa malim, eto da kažem, odlascima u Orlovat.
1917. nastaje njegov čuveni ženski akt u enterijeru. To je sada vlasništvo Galerije Matice Srpske.
Tako je. To je jedini ženski akt koji je Uroš Predić naslikao. I to je vrlo zanimljivo upravo u ratnom periodu, 1917. godine. Postoji priča da je navodno model bila devojka jedna koja dolazi iz unutrašnjosti u Beograd, da se negde sakrije tu tih ratnih nedaća, da se nekako obrala u ateljevu Uroša Predića, da je shvatila da se nalazi u ateljevu, zapravo u kući slikara, i da se sama ponudila da mu bude model. Uroš Predić je uradio taj akt i on je bio uz njega i u tom ateljevu bukvalno do kraja njegovog života, dakle do 53. godine.
Šta se zna o njegovom privatnom emotivnom životu? Za čije ime je vezan jedan kratak san o sreći?
Ja sam nekako imala tu potrebu da se malo pozabavim ženama koje su pominjane uz njegovo ime. Naravno da ja tu pominjem i majku Mariju i rođake i bratanice koje su mu bile modeli, ali se pominju i dve žene. Jedna od njih je Ana Nakarada, ćerka jednog oficira, dakle poreklom iz Orlovata, koja je umrla mlada, čiji otac nije bio, dakle, za to da ona bude u vezi sa Urošem. A druga je bila Mila Hamdija, rođena Stojanović, takođe žena koja je rano preminula i upravo saznavši da njene više nema, Uroš izgovara to, za njeno ime je vezan jedan kratak san o sreći. Zapravo on je govorio koliko bi tek bio nesrećan da sam zaista ostao, da smo bili zajedno, da smo bili bliski. I onda je nekako izgovorio tu rečenicu da, eto, samim tim što je odlučio da ne bude u vezi, u braku, se čuvao i od sreće i od nesreće.
Uroš Predić je zapisivao o svom životu, on ima autobiografije, prvi, drugi deo, dnevnik iz Italije, vrlo je bio pedantan u svemu, osnivač je mnogobrojnih udruženja, član, počasni član, predsednik, nosilac najviših mogućih priznanja od crkvenih do kulturnih, član akademije. Ko je u stvari bio Uroš Predić? Znamo, veliki slikar. Šta je sve bio Uroš Predić?
Kada sam shvatila, kada mi je pao zapravo na pamet, eto, taj naslov izložbe, dakle, vi ste taj Uroš Predić, on je došao i proizišao iz te rečenice koju ste u uvodu rekli, zapravo onako kako mu se arhimandrit manastira Grgeta ga obratio, kada ga je prvi put video. Ja sam se onda prisetila da su mi mnogi moji prijatelji, kolege, pa i sugrađani, dok sam spremala izložbu, me pitali, pa zar se Urošu Prediću ne zna već sve? I misleći naravno na sve ove slike poznatije, popularne, koje smo evo i mi danas pomenuli. A onda sam se setila zapravo te Rovarčeve opaske, zato što mi se učinilo da i danas kada nekog sretnemo prvi put, a imamo to neko predznanje ili neku informaciju od pre, dakle o nekoj ličnosti, onda se desi da smo prosto iznenađeni i dalje novim saznanjima koje dobijamo. A ja sam eto neko ko unazad, pa eto skoro deceniju, vodi taj legat Uroša Predića u Zrenjaninskom muzeju, i meni se i tokom rada na ovoj izložbi, a evo i dok je izložba trajala u Zrenjaninskom muzeju, a sad kako je postavljeno u Beogradu, dešava da prosto sam nekako privilegovana dobijanjem još i dalje novih saznanja o tom našem velikom slikaru. I mislim da će se to nastaviti i dalje. Uroš Predić je neko čija dela i dalje se mogu naći u privatnom vlasništvu. U Orlovatu žive ljudi koji su eto bili deca kad je Uroš Predić umro, sećaju se dobro njegove sahrane. Tako da
upokojio se 11. februara 1953. u svom ateljeu u Beogradu, u Svetogorskoj 27. Nemamo još puno vremena. Kako je tekla sahrana od Beograda do Orlovata?
Kada je Uroš umro, tog 11. februara, telo je sledećeg dana prenešeno u hol Srpske akademije nauke i umetnosti. Tu su se Beograđani u toku tog prepodneva opraštali od svoga sugrađanin i akademika u jednom mimohodu. Potom je telo u pratnji umetnika iznešeno iz akademije Telo je potom u sanduku odnešeno do železničke stanice, u voz, u pratnji akademika Milutina Milankovića, zatim Mila Milunovića, Đorđa Andrejevića Kuna i Sretena Stojanovića, koji su ispratili zapravo slikara, njegovo telo zapravo do Orlovata, gde je sledećeg dana, 13. februara, služeno opelo u Orlovatskoj crkvi, upravo onoj u kojem je Uroš Predić uradio taj ikonostas, i sahranjen je onako kako je i on želeo i kako su želi njegovi Orlovaćani, a to je dakle u porodičnoj grobnici upravo u rodnom mestu.
Šta je u njegovom testamentu pisalo? Šta kome ostavlja?
Uroš Predić je gotovo svakom svom bratancu, bratanici ostavio po neki rad. Ostavio je brojnim ustanovama, institucijama. Potpuno detaljno opisao kako ta sahrana treba da izgleda, vrlo skromno, bez nekih velikih govora. Čak je svoje rođake zamolio, koji su iz Beograda, da se, kako je rekao, puno ne odlazi, dakle, do Orlovata. Dovoljno je da se oproste od njega u Beogradu. Naravno da su ga, da ga oni nisu poslušali, da je to bila sahrana na kojoj se ceo Orlovat oprostio od svoga čika Uroša. Toga dana su u prozorima bile gorele sveće, a preko kapija su bili prebačeni banatski ćilimi. I to je, kažem, eto, bilo 1953. Već naredne godine u naš muzej je dospeo taj beogradski atelje i to je zapravo naša izložba u Galeriji Srpske akademije nauka i umetnosti.
Hvala vam najlepše na današnjem gostovanju. Nažalost, malo je vremena da se sve ispriča o Urošu Prediću.
Tako je, ali hvala vama na pozivu.
Poštovani slušalci, naša današnja gošća Riznice bila je Olivera Skoko, istoričarka umetnosti, viši kustos Narodnog muzeja Zrenjanin, autor izložbe i kataloga, dakle, vi ste taj Uroš Predić. Današnju Riznicu ostvarili ton majstor Vladimir Penđer i autor i voditelj Dušanka Zeković. Poštovani slušalci, do sledeće emisije i sledeće nedelje. Svako dobro! Thank you.